U dalšího dílu podcastové série Screenshot inspiračního fóra vás vítá Ivo Bystřičan. V dnešní epizodě zastavíme obraz světa v prostoru demokracie, o němž jsme čím dál více přesvědčeni, že se ocitl v krizi. To si ale nemyslí polský filozof Dariusz Karlovič. Krize je jinde. Konzervativně laděný myslitel provokuje liberální pozice způsobem, který stojí za pozornost a často ji budí. Už dlouho jsem nepřekročil hranici do jeho země k odlišné polské zkušenosti třídeká demokracie. Nejsilnější zážitek s Polskem mám paradoxně z rumunské Bukurešti, kde jsme se v klubové hospodě potkali nad stolem s významným polským literátem a intelektuálem. Hodiny plynuly a my na sebe řvali čím dál hlasitěji. Šlo o myšlenky národa, boje za sebeurčení, odvahy, hrdinství, identity a demokracie. Ta slova jsme čím dál hlasitěji sázeli na stůl a zarostlý polský bard nedokázal pochopit náš pohled, historický ani současný, a my zase ten jeho. Lomcovali jsme stolem tam a zpátky. Uměření Rumuni z toho měli kino a vše stráno nás barmani vyhodili. Ještě jsme se po snad jen 3 hodinách spánku potkali na sobotním bleším trhu, abychom na sebe už zdaleka mávali jako vzájemně si blízcí lidé. Podobným mostem k Polsku skrze své texty se pro mě naposled stal Dariusz Karlovič, filozof vyznávající konzervativní hodnoty. Překročit hranici do jeho myšlenkového světa znamená nahlédnout způsob myšlení, který v novinových titulcích vzbuzuje v liberálovi leda obavy z konce demokracie. Dariusz Karlovič, potřebujeme reset. Sama polská společnost bývá považována za konzervativní. Dílem se to dá přičítat roli katolické církve během komunismu a posléze oblibě papeže Jana Pavla II., a to i mezi nekatolíky. Poválečné politické dění může být také příčinou silné tematizace národní otázky a jejího přetavení v nacionalismus, protože vlastenectví bylo jedním z rámců protikomunistického odboje. Z konzervativních proudů vyvírají radikální reakce na některé etické otázky, například co se týče eutanázie, klonování nebo potratů, které jsou v Polsku až na výjimky zakázané. Velmi obtížnou pozici mají také homosexuálové, proti kterým aktivně vystupuje část veřejnosti. Zároveň nejsou povoleny žádné formy homosexuálních svazků. Ve volbách roku 2015 zvítězila strana Právo a spravedlnost, která získala absolutní většinu v obou komorách parlamentu, co by první strana, které se to od pádu komunismu podařilo. Často bývá terčem kritiky za to, že například paralyzovala ústavní soud či veřejnoprávní média. Proto Polsko čelí kritice ohledně krize demokracie nejen zevnitř, ale i zvenčí.
Když čtu o krizi demokracie, především pak v New York Times nebo Guardianu, tak mám pocit, že se tím termínem myslí to, že lidé špatně volí své zastupitele. To, že má být ta krize demokracie. Ale s tím nemůžu souhlasit. Krize demokracie přichází, když se likvidují demokratické instituce, a ne když demokracie funguje. Když mluvíme o všech těch evropských protestních stranách, a používám slovo protestní místo populistické, protože ten termín v sobě obnáší jistou politickou propagandu a má umenšit jejich význam, měli bychom řešit především to, proti čemu protestují. A oni protestují proti elitám a systému. Můžete se ptát, co myslím elitami. Kdo představuje ty prohnilé elity a kdo naopak zastupuje dobrou elitu? Odpověď zní: špatné elity jsou ty, které se dostaly do své pozice neprávem a nereprezentují celou společnost. Hlavní myšlenka demokracie totiž spočívá v tom, že volení zástupci reprezentují celou škálu názorů, myšlenek a zájmů.
Dariusz Karlovič má barvitou životní a osobní dráhu. Přestože vystudoval filozofii a získal doktorát, v 90. letech působil velmi úspěšně v komerční sféře. Byl kreativním ředitelem velké nadnárodní reklamní agentury a na trh otvíral dveře výrobcům bramborových chipsů nebo automobilů. Byl také členem správní rady pojišťovny Allianz Polsko. Zároveň spoluzaložil a dodnes řídí dobročinnou nadaci svatého Mikuláše, která pomáhá chudým rodinám. Založil také magazín Politická teologie, která je dnes důležitou intelektuální arénou. Přednáší na Varšavské univerzitě, publikuje a v televizi má filozofickou show Třetí hledisko. Před rokem 1989 patřil k protikomunistické opozici, poté byl spolubudovatelem nového kapitalistického Polska. Z dob komunismu mu zůstala úcta k církvi i vlastenecký étos tehdejšího hnutí, které v našem kontextu vyznívají poněkud odlišně než v tom domácím.
V letadle z Varšavy do Prahy jsem si pročítal nedávnou studii mapující postoje lidí vůči demokracii a Evropské unii. Zjistil jsem, že Česká republika je ve většině měřených aspektů až na samém chvostu žebříčku a že česká společnost je ze všech evropských zemí nejvíce euroskeptická. V některých ohledech jste na tom možná líp než například Řecko, ale pořád patříte k těm největším skeptikům. Poláci naopak mají pozitivní pohled na Evropskou unii a demokracii a jsou také optimisty ohledně budoucího vývoje. Z toho lze vyvodit, že současná diskuze o krizi demokracie a Evropské unie Polsko nijak zásadně neovlivnila.
Polská vládní strana Právo a spravedlnost bývá řazena k populistickým stranám pro svůj emocionálně zabarvený důraz na takzvanou tradiční rodinu, národ, posilování vzájemného prorůstání z církví, důraz na lid a selský rozum, anebo ve střední Evropě tak populární brojení proti uprchlíkům. Od mnoha evropských stran podobného ražení se ale liší proevropskou orientací a důrazem na státem provozovanou sociální solidaritu. Ani přes zásadní kroky vlády vůči médiím a soudům v současném stavu Karlovič krizi demokracie nespatřuje. A dlužno dodat, že Právo a spravedlnost parlamentarismus nepodrývá a nekritizuje. Karlovič vidí jinou krizi. Totiž krizi samotného politického řádu.
Stranu Právo a spravedlnost sice můžeme také nazývat protestní stranou, ale je rozhodně jiná než německá Alternativa pro Německo nebo francouzské národní sdružení či další evropské populistické strany, protože je do velké míry republikánská a zároveň se zaměřuje na solidaritu. Jsem velmi skeptický k tomu, aby se všechny tyto aspekty házely do jednoho pytle. Ale kdybych měl ten problém, se kterým se Poláci ve skutečnosti nepotýkají, formulovat, řekl bych, že se jedná o krizi samotných základů politického řádu. Politický řád po druhé světové válce vycházel z toho, co bychom mohli nazvat základním strachem. Ten strach byl spojen s rizikem opakování mnichovských událostí z roku 1933, tedy situace, která nastala v Německu, když politický systém sám sebe právoplatně zrušil tím, že předal moc do rukou diktátora.
Ve svých projevech i textech o demokracii a jejím ohrožení se Karlovič velmi často obrací ke klasickým řeckým filozofům. Možná i díky zdomácnění Platónovy kritiky demokracie, kterou formuloval 4 století před naším letopočtem, jsou dnes Řekové jako dědicové myšlenek svého krajana ze všech Evropanů nejmín spokojení jak s EU, tak se stavem demokracie ve svém státě. Karlovič má ale za to, že nejvážnějším problémem demokracie je instituce ústavních soudů a podoba soudnictví, které měly být apolitickou pojistkou demokracie. Podle Karloviče se ale staly takzvanou demokratickou aristokracií, kvůli které zapadla demokracie do bažiny stability, ze které se nemůžeme hnout. Kritika kroků vládní strany naopak mluví o paralýze jednoho z pilířů demokracie.
Zakladatelé zmiňovaného evropského politického řádu byli hluboce inspirovaní platonskou intuicí, jak je popsána v 8. knize Platónovy ústavy, která vykresluje proces proměny demokracie v tyranii. Platónova diagnóza je založena na tom, že hlavním problémem demokracie je najít rovnováhu mezi svobodou, která je fundamentální hodnotou demokracie, a spravedlností jakožto formou řízení této svobody. Se svobodou je přirozeně ten problém, že, jak říká Platón, představuje komoditu, která se nemusí dostávat všem tou nejvyšší měrou. Paradoxní na Platónově diagnoze je, že při přechodu od demokracie k tyranii nedochází ke zničení této ústřední hodnoty, tedy demokracie. Tyranie je totiž určitým typem radikalizace demokracie. To je hlavní poznatek nejen Platónův, ale i Aristotelův. Z tohoto hlediska lze vidět příčinu vývoje v Německu po roce 1933 v tom, že si Němci zvolili radikální formu svobody, která jim následně umožnila si tu svobodu zrušit. Tak by asi vypadal celý proces podle Platónových úvah a předpokladů. Abychom se problému vyhnuli, potřebujeme posílit všechny mechanismy, které zabrání tomu, aby demos, tedy lid, použil vlastní svobodu sám proti sobě, proti demokracii jako takové. Hlavní myšlenka zakladatelů evropského řádu byla zavést kulturu právního státu a zajistit, aby se stala základní složkou demokracie. To je příklad ústavního soudu, který není pod přímou demokratickou kontrolou. Překračuje demokratický systém, aby takzvaně udržoval demokratický řád ve svých mezích, aby ho řídil.
Na filozofa má Karlovič slušný přehled o výzkumech veřejného mínění k tématům demokracie, Evropská unie nebo důvěry vůči institucím. Když se pak jejich prostřednictvím porozhlédne po Evropě, vidí narůstat skepsy vůči evropským institucím, vůči demokracii nebo soudnictví. V zajímavém rozporu k takovému pozorování je výzkum Tony Blair Institute for Global Change. Ten ukazuje výrazný rozdíl v nárůstu podpory populistických stran v zemích východní a západní Evropy. Zatímco ve východní Evropě jejich podpora v souhrnu vzrostla z 9% v roce 2000 na 32% v roce 2017, v západní Evropě zaznamenala za stejnou dobu nárůst o pouhá 4%. Volba populistických stran jakoby neměla souvislost s názorem na fungování demokracie. Nicméně na rozdíl od respektovaných mezinárodních think tanků, jako je Pew Research Center, Karlovič polskou stranu Právo a spravedlnost mezi populistické nebo protestní strany nepočítá.
Když si ten výzkum prolistujete, a teď nemluvím o nějakém extravagantním ultrapravicovém průzkumu, ale o výzkumu na způsob eurobarometru, který se každého půl roku nebo každý rok opakuje a který sleduje klima v Evropě, tak dojdete k velmi pesimistickým číslům, a to obzvlášť v takzvaných starých demokraciích. Když se podíváme na údaje z Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska či dokonce Německa, vidíme extrémně vysokou míru pesimismu vůči evropským institucím, vůči demokracii a vůči soudnictví. A taky vůči tomu, jak můžeme prostřednictvím voleb ovlivnit realitu. To je opravdu závažný problém. Jeden z výzkumů, který na mě v poslední době zapůsobil, pracoval s otázkou, je možné změnit současnou situaci k lepšímu bez revoluce? Revolucí byl myšlen krvavý chaos, tedy něco strašlivého. A vyšlo z něj, že kolem 40% Francouzů věří, že ke změně politické situace je nutná revoluce. To jsou hrozivá čísla.
Revoluce je zvratem, kterého se Karlovič patrně obává nejvíc. V eseji Restart nebo revoluce se snaží porozumět proslulému hnutí žlutých vest ve Francii. Tam si všímá, že hnutí nemá hierarchii, nemá ústřední štáb a zástupce, zároveň nemá ani tendenci přetavit se v politickou stranu. Jeho cílem není získat politický vliv a podíl na moci, ale destruovat dosavadní a podle účastníků hnutí nefunkční systém. Zmocnění lidí by pak nemělo proběhnout ve stávajícím systému, ale prostřednictvím nového.
Takže tu máme krizi systému, který je destabilizovaný a měli bychom ji řešit tak, že budeme hledat novou rovnováhu sil. Ale co dělají žluté vesty v ulicích Paříže? Nechtějí, aby je vůbec nikdo zastupoval. Mají pokrk zastupitelů a mají plné zuby systému. Nechtějí být součástí systému, ale chtějí ho zničit. Podle vývoje za poslední rok však žluté vesty v průměru podporuje ani ne 50% Francouzů. A to přitom jejich podpora začínala na 70%. Tím chci říct, že tady máme postoje, které tvrdí, že násilí a oheň jsou pro obyčejné lidi to jediné řešení. Jsou součástí evropské reality, i když se třeba my v Polsku utěšujeme, že pro Polsko to neplatí. Ale platí to i pro Polsko.
Za prvek, který je ze stávajícího systému potřeba odstranit, považuje Karlovič takzvanou funkční aristokracii. Tím pojmem nazývá celý establishment v institucích liberálně demokratického státu, včetně médií a velkého kapitálu. Kombinace těchto skupin vytváří zablokovaný systém, v němž není možná změna. Liberální elita v oblasti ekonomiky, spravedlnosti, politiky i kultury nabývá podle Karloviče až dědičnou povahu a porušuje zásadu rovnosti příležitostí. To budí znepokojení narůstající části veřejnosti odstavené z reprezentace. Pro konkrétnější představu demokratické aristokracie Karlovič takto nazývá například představitele ústavního soudu, co by strážce ústavního pořádku. Ten podle něj totiž betonuje demokracii a dělá z ní statické prostředí, ve kterém má člověk omezenou možnost proměnit svůj podíl na moci.
Jedná se o konfrontaci mezi demos, tedy lidem, který chce po 70 letech existence stávajícího systému vzít moc do vlastních rukou, a zástupci zákona a spravedlnosti, tedy těmi, kdo nechtějí opustit svou pozici. V tom podle mě spočívá hlavní problém. Nastává tady určitý konflikt mezi demokracií a aristokracií. Náš systém vznikal v akčních podmínkách a fungoval skvěle celých 70 let. Je to takový demokraticko-aristokratický systém. A teď jsme tu rovnováhu ztratili. Napětí, které teď zavládlo na evropské a americké scéně, představuje podle mě spor mezi neo, nebo taky funkční aristokracií a lidem. Takže určitým způsobem i mezi demokracií a aristokracií.
Polský sociolog Maciej Gdula ale namítá, že například tamní ústavní soud je v podstatě paralyzovaný, strana si ho podmanila. Liberální komentátoři sice tvrdili, že až Právo a spravedlnost zaútočí na soudy, stranu čeká pád preferencí. Ty ale stále zůstávají kolem 40%. Co se zásahů týče, zdaleka nejde jen o soudy, ale celou řadu institucí, kterou dosud opanovávala ona demokratická aristokracie, o které hovoří Karlovič. Podle Gduly lidé nepodporují tuto partaj, protože by nevěděli, co dělá, ale právě naopak. Většina jejich příznivců si tento postup vykládá jako způsob, jak se vypořádat s elitami. To znamená odsunout nejen zkompromitované politiky, ale celou elitu a nastolit pořádek.
Konflikt dnešní demokracie s funkční aristokracií spočívá v tom, že systém a zástupci lidu lid ve skutečnosti nereprezentují. A ti zástupci pak tvrdí, že se jedná o krizi demokracie. Jedná se ale opravdu o krizi demokracie? Nikoliv. Například při posledních volbách v Polsku přišlo díky vášnivé a dynamické politické debatě k volbám 61% lidí. V Polsku je to po pádu komunismu rekord. Můžeme tedy vážně tvrdit, že je demokracie v krizi? To přece není pravda. Problém je v tom, že ten proces je mnohem složitější než udělování a odebírání mandátů. Máme velkou škálu lidí, kteří jsou ze systému vyloučeni, jak politicky, tak ekonomicky, sociálně nebo kulturně. Takových lidí je velká spousta a pochopitelně, že většina z nich v Evropě bude volit nějakou protestní stranu, protože už ztratili veškerou naději, že se něco změní k lepšímu.
Jakkoliv ve střední nebo východní Evropě roste podpora stran, ať už je nazveme populistickými, protestními, extrémními nebo antisystémovými, překvapivě roste také spokojenost s demokracií. Podle výzkumu Pew Research Center vzrostla za poslední dekádu o 10 až 20% v České republice, Ukrajině, Polsku, Maďarsku i Litvě. V těchto zemích se za poslední dekádu zároveň zvýšilo přesvědčení, že stát jedná v zájmu všech lidí. Je to odlišný trend než v zemích takzvané staré Evropy. Jakoby vládnoucí populistické nebo protestní strany vzbuzovaly dojem reprezentace širších skupin než strany takzvaně tradiční.
Problém je v tom, že lidé mají dojem, že v politických kruzích nemají zastoupení, nemají šanci na lepší život a lepší budoucnost v ekonomickém smyslu a jsou vyloučeni sociálně a kulturně. Proč se to stalo? Demokratický právní stát vytváří dva protichůdné elementy, jejichž konflikt nedokáže dál kontrolovat. Jedním aspektem je rostoucí společenská a kulturní diverzifikace, která vznikla v důsledku právního státu, protože ten tyto zvětšující se rozdíly umožňuje. Takže už tři generace máme rostoucí rozdíly, které jsou naprosto v souladu s naším právem a které ve skutečnosti mění politickou situaci. Druhým produktem právního státu je demokratická kultura, která vychází z myšlenky rovnosti. Takže ten stejný systém zároveň konzervuje výrazné rozdíly mezi bohatými a chudými, mezi těmi, kdo mají vliv na politickou situaci a těmi, kdo jsou z politiky vyloučeni. Mezi lidmi, kteří nedosáhnou na dobré vzdělání a těmi, kdo získají určité vzdělání už v rodině. mezi těmi, kdo se zabývají kulturou a těmi, kdo jsou z ní vyloučeni. A to všechno je naprosto v souladu se zákonem, protože přeci máme právní stát. Navíc právní stát, který lze transformovat. Školy, politická propaganda a kultura pak navíc produkují silný tlak na kulturní nezaujatost. Ekonom Thomas Piketty říká, že rozdíly mezi chudšími, myšleno ve všech aspektech, a bohatými, jsou srovnatelné se situací na přelomu 19. a 20. století. A to je pravda. Ale Piketty si neuvědomuje, že tehdy neexistovala demokratická kultura. Takže tehdy tu ještě nebylo tohle napětí, které vytváří demokratický právní stát.
So that tension, which now is produced by a democratic rule of law, didn't exist.
Ve své už zmíněné eseji Restart nebo revolta z roku 2019 Karlovič tento rozpor dokládá v poměrně peprné pasáži. Pojďme si ji přečíst. Politici uzavření ve svých bublinách a bezradní tváří v tvář novým jevům, PR-ovci a apologeti se už ani nesnaží něco pochopit. Stali se obětí vlastní rétoriky. Vytvářejí spiklenecké teorie plné démonických analytiků, děsivých algoritmů, trolů, agentů a mazaných populistů, kteří uhranuli temný, nevděčný a primitivní lid. Nálepkují, vylučují a vše zlehčují, aby se posléze pro změnu utěšovali a šířili strach z oblud, které si sami vymysleli. Vzrušují se odhalováním dalších analogií mezi populismem a nejzločinečtějšími jevy minulosti Stalin, Hitler, v Polsku Bierut, Gomulka a tak dále a ztrácejí kontakt se skutečností, protože etikety neobjasňují, ale zastírají. Fašisté, bolševici, krajní pravice, islamofobové, neumětelové, oběti manipulací a komplexů, anebo, jak se vyjádřil nedocenitelný Adam Michnik, sráči. To je téměř veškerý výsledek prohloubené reflexe současné krize. Bohužel podobná slovní antidepresiva i veškeré zbytky již nefungujícího systému zvládání emocí účinně zbavují uživatele schopnosti porozumět světu, pomineme-li zde možnost zvládat jakoukoliv politickou hru. A dokonce i v případě, že autoterapeutické invektivy frustrované vzpruží, nic to nemění na faktu, že deformují skutečnost, dále živý konflikt a co je nejhorší, zbavují postižené schopnosti racionálně a proporcionálně vzhledem okolnostem reagovat na vyostřující se krizi. Nyní si ale už poslechněme, co si Karlovič myslí o častém argumentu, že voliči zpravidla volí špatně, protože nemají dostatek adekvátních informací.
Moc nevěřím tomu, že pokud máme problém, tak je to informační problém. Tohle často slyšíme od politiků, ať jsou na jakékoliv straně. Když prohrají, tak vždycky řeknou, že lidi neměli dost informací. V celé dosavadní historii myšlení neměli lidé tak dobrý přístup k informacím jako dnes. Jsou to jenom výmluvy. Z technického hlediska máme dnes obrovskou spoustu příležitostí získávat a šířit informace. Tímhle se jen chtějí vyhnout odpovědi na otázku, proč jsme prohráli, proč prohráváme. A ačkoliv jsem srdcem spíše konzervativec, radil bych svým liberálním přátelům, aby když prohrávají, více uvažovali nad tím, proč se to děje. Pořád si jenom sní svůj sen o tom, že lidé nejsou dost informovaní. To už ale není pravda a jejich problém stejně přetrvává.
Karlovičovi sice udělala radost 61% účast v posledních polských volbách, což je rekord od roku 1989, neboť to má za důkaz důvěry v demokracii. Chce se však namítnout, že vyšší volební účast jednou za pár let sama o sobě vitalitu demokracie nedokládá, protože demokracie nejsou jen volby. Jinak je totiž politická participace občanů napříč Evropou až na pár výjimek docela slabá, Polsko nevýjímaje. Nárazově vyšší volební účast bez další politické participace občanů se dá také vykládat jako projev jednoduchého fandovství vůči domnělým nebo skutečným hodnotám strany a pasivita velké části občanů jen účastí u voleb jednou za pár let. Může to znamenat jak spokojenost se situací, tak pocit, že moje další účast stejně k ničemu není.
Probíhají tu dva paralelní procesy. Jeden je spojen s tím, že se lidé obecně méně zajímají o politiku, tudíž se i méně zapojují. A zároveň stále více podporují protestní strany. A moje výzva vůči kolegům zní, aby ty procesy vnímali ve vzájemné souvislosti. Když říkáte, že na systému není co měnit, znamená to, že jediná odpověď je možný blížící se konflikt. Ale to není odpověď na skutečný problém. Co znamená, že lidé v našem současném řádu mají moc? Znamená to, že jednou za 5 let si člověk může vybrat ze seznamu, který je vytvářený na základě absolutně nejasného a nedemokratického procesu. To je vše, co dnes přináší politická svoboda. Nic víc. To jsou velice omezené možnosti a lidem se to nelíbí. Nejdou k volbám, protože, jak ukázal i loňský eurobarometr, lidé ze západní Evropy nevěří, že vaše volba politické strany může opravdu něco změnit. A to je další problém. Liberální politika je tak limitovaná, že nedokáže skutečně změnit důležité aspekty života, jako jsou například neformální zdroje moci. Demokratický proces se nikdy nedotkl velkého biznisu, médií nebo velkých mezinárodních korporací. Ty jsou absolutně vyloučeny z demokratického procesu a kontroly. To je sám o sobě velký problém. Nemám na to jednoduchou odpověď, ale musíme čelit skutečnému problému. Musíme začít hledat důvod, proč mají lidé už pokrk tak dobrého systému, který fungoval 70 let. Nikdy jsme neměli tak funkční a vyrovnaný systém jako ten, co jsme v Evropě zdědili od svých rodičů, ale přesto ho lidé mají absolutně plné zuby. Tohle nejsou fake news. Vyplývá to z oficiálního průzkumu Evropské unie a jejich institucí. Tím bych chtěl apelovat. Podívejte se prosím tomu problému do očí. Pokud ho budete ignorovat, tak ho nevyřešíte. Stejně jako se nevyléčíte z nemoci tím, že rozbijete teploměr.
Jako většina postkomunistických států si Polsko po roce 1989 prošlo trnitou cestou ekonomické transformace se závažnými sociálními důsledky. Takzvaná Balcerovičova šoková terapie zanechala mnoho vedlejších účinků. Během rapidního přechodu na tržní ekonomiku se během prudkého nárůstu nezaměstnanosti ocitla velká část Poláků na druhé koleji, a to nejenom ekonomicky, ale i politicky, sociálně a kulturně. Co mají tito lidé společné, je nemožnost cokoliv na svém údělu změnit, nebo minimálně ten pocit. Právě tady má nefunkčnost systému své kořeny a důsledkem je buď rezignace nebo vztek vůči elitám. Otázkou je, zda se demokracie může vydat cestou menších změn, anebo potřebuje zásadní proměnu svého fungování. Tedy, slovy Karloviče, zda je na místě restart nebo revoluce.
Ve vztahu k demokracii jsem optimista, ale i velký pesimista. Optimistou jsem v té rovině, že obecně věřím tomu, že demokracie je nejlepší nekrvavá a nenásilná cesta ke změně vlády bez revoluce. I když některá rozhodnutí stojí především na emocích, tedy iracionálních domněnkách, ve skutečnosti jsou lidi rozumnější, než si myslíte. Kdyby tomu tak nebylo, s veškerou úctou k panu Orbánovi, tak mu jeho místo brzo zabere Miss Universe nebo Miss World. Ale to se ještě neděje. Není prostě tak krásný jako oni, ačkoliv jistě existují lidé, kteří si to nemyslí. Můj názor se zakládá na určitém nevyřčeném předpokladu, že nemáme k dispozici žádný lepší proces, než je ten založený na volené zastupitelské demokracii. A to i přes existenci fake news. Pamatujte si, že fake news produkují obě strany politického boje. Běžně si myslíme, že jenom pravicové křídlo vytváří fake news, ale to je dost legrační předpoklad. Důvodem k mému pesimismu je obava, že spousta lidí pořád věří tomu, že i když jsou z politiky vyloučeni, mohou si zvolit zástupce, kteří jejich situaci změní. Já jejich optimismus nezdílím, protože myslím, že model liberálního státu vylučuje možnost důležitých změn. Nevěřím, že je možné dělat jenom kosmetické změny, ale mezi revolucí a kosmetickými změnami je obrovský prostor, ve kterém by mělo proběhnout to, co jsem pojmenoval i ve svých přednáškách – reset. Myslím, že reset je možný a že je potřeba, ale musí vycházet z určité dohody mezi elitami a lidem.
Agreement between elites and demos.
Naším hostem byl filozof Dariusz Karlovič, jeden z nejzajímavějších a pro liberální publikum nejprovokativnějších polských veřejných intelektuálů současnosti. Jeho knihu Neokopírovaná budoucnost o demokratických, kulturních a politických dilematech 21. století si můžete přečíst i v češtině. V angličtině jsou pak dostupné tituly jako Sokrates a jiní svědci nebo Arciparadox smrti. Pokud nás rádi posloucháte, dejte o nás vědět ostatním. Najdou nás v aplikacích Apple a Google Podcast a na Spotify. Na našem webu inspiračniforum.cz/podcasty jsou umístěny bonusové materiály a za 2 týdny se můžete těšit na epizodu s chorvatským filozofem Srečkem Horvátem.